რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 23 იანვარია, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 8 საათზე გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილომშვიდობის ორგანიზაციის ახალი ამბებით დაიწყებს. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა გარდაიცვალა ეს რამდენიმე კვირის განმავლობაში, იყო საავადმყოფოში ფილტვების ანთებით, ფილტვების ინფექციით ბოდიში. პარასკევს გავრცელებული დილას ადრე განცხადების მიხედვით მისი ნახევარძმა სალმანი გახდება მეფე. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებზე თავდასხმების გააქტიურება. პოროშენკომ ეს განცხადება გააკეთა გუშინ უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისთვის. გუშინ გავრცელდა ასევე ცნობა, რომ სეპარატისტებმა ტყვედ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც მანამდე ასევე 22 იანვარს აფეთქებამ იმსხვერპლა სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი. გავრცელებული ცნობებით ადგილობრივი მოსახლეები ტყვეებს შუშის ნამსხვრევებს ესროდნენ და აგინებდნენ. გაჩერებაზე, სადაც ტროლეიბუსი აფეთქდა, ტყვეები დააჩოქეს. ეუთოს დამკვირვებლებმა, რომლებმაც აფეთქების ადგილი მოინახულოს, განაცხადეს, რომ 7 გამინახეს. სეპარატისტები და სამედიცინო პერსონალი კი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 13 ადამიანი. აფეთქების თაობაზე მოსკოვი და კიევი ერთმანეთს უყენებენ ბრალდებებს. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ, დასავლეთისაკენ უკან დახევას აიძულებენ უკრაინის მთავრობის ჯარებს. ნატოს სამხედრო ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონტაქტის ხაზზე ცუდი ვითარებაა და გენერალი შეშფოთებულია იმ გარემოებით, რომ მეამბოხეებმა წინ წაიწიეს. ბრიდლავმა დასწინა, რომ ნატო არ ოქმნის საფრთხეს რუსეთს და მხოლოდ ცდილობს აღადგინოს ევროპაში აღიარებული ნორმები, როგორიცაა საერთაშორისო საზღვრების და სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის პატივისცემა. როგორც ამერიკელმა გენერალმა აღნიშნა, ნატო აპირებს აღადგინოს კონტაქტი რუს გენერალ ვალერი გერასიმოვთან, რომელიც რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალური პრობლემაა, მაგრამ ექსტრემისტების ამ გაერთიანებასთან ბრძოლაში პროგრესი მიაღწიეს. კერიმ ლონდონში ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეთა კოალიციის წევრი ქვეყნების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ექსტრემისტების დამარცხება არის უზარმაზარი ამოცანა, რომლის შესასრულებლადაც იოლი გზა არ არსებობს. მან თქვა, ჩვენ პროგრესს მივაღწიეთ და განვაგრძობთ პროგრესის მიღწევასო. სირიასა და ერაყში ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი კოალიცია 69 ქვეყანას აერთიანებს. აგვისტოდან მოყოლებული ექსტრემისტების წინააღმდეგ 1000-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. ლონდონში ჩატარდა ეს შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა საწინააღმდეგო კოალიციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო მის ოჯახს და ახლობლებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. კომენტარი დავოსში გააკეთა, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მთელი მისი ყურადღება მიმართულია საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე და მან სამართალდამცველებს მუხტარის სწრაფად გამოძიებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. აღნიშნა, რომ ამ მიზნით მობილიზებულია პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ პარლამენტში დებატები ჩატარდეს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის უპატივცემულობა საზოგადოების უპატივცემულობა იქნება და პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლა და ყოველწლიური მიმართვა არ არის რიგითი მოვლენა, ეს არის მიმართა ქართული საზოგადოების მიმართ და ჩვენი ხალხის მიმართ, განაცხადა დავით ბაქრაძემ. შეხება თავად პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ ინფორმაციას, თარიღს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ამ შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განუცხადა ჟურნალისტებს, მანვე განმარტა, რომ თარიღი პარლამენტის აპარატთან შეთანხმდება. ესე შეეხებოდა ახალ ამბებს, მაგრამ გავაგრძელებ მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დახოთ საათ ნახევარში საქართველოს კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტროში სპეციალური საკონკურსო კომისია შეიკრიბება. მათ უნდა იმსჯელონ 2015 წლის ვენეციის 56 საერთაშორისო ხელოვნების გამოფენაზე საქართველოს სახით თუ რომელი პროექტი წარესდგება. საქართველოს ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე ჩაატარა დღეს პრესკონფერენციას. და ასევე კიდევ ერთ პრესკონფერენციაში შეხვედრით მონიტორინგის ცენტრი მედიატორი ჩაატარებს და დიდუბის რაიონის გამგეობის სამართლებრივ გადაცნობებზე ილაპარაკებს. კიდევ თქვათ რამდენიმე შესახებ გეტყვით ქართული ცნობის წარმომადგენელი პარლამენტარი ანი მიროტაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ჩაატარეს პრესკონფერენციას სააპელაციო სასამართლოში დღეს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეზე უნდა გამოცხადდეს გადაწყვეტილება. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე თელავში ადგილობრივი მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ჩაატარებს შეხვედრას. და ბოლოს დღეს არის საკრებულოს ბიუროს თხოვნა ჩატარდება და საქართველოს ეროვნული არქივის კინოდარბაზში პროფესორ ისმა გორდეზიანის საჯარო ლექცია ჩატარდება ძველი ბერძნული თეატრის შესახებ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:07 და 7 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას განმოგძობენ ნინო გელაშვილი, განმოგძობ ჩვენი თემების ანონსით. და აი რა ზავილაპარაკებით მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში. ჩვენი ავტორები და ჩვენი თანაწამყვანები მოგაწვით ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გამართლდეს დავოსის ფორუმთან დაკავშირებული საქართველოს იმედები, რომელიც ინვესტიციებს უკავშირდება. მიმდინარეობს დავოსში ახლაც დღესაც და ხვალამდე გაგრძელდება მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობს, სამთავრობო დელეგაცია. გარდა ამისა შევეხებით საკითხს, რომელიც კვლავაც აქტუალური რჩება და აქტუალური რჩება ყველასთვის, ვისთვის მეტად მწვავედ და ვისთვის შედარებით ნაკლებად, მაგრამ მაინც ეს გახლავთ ლარის კურსი, რომელზეც გუშინდელ გადაცემაში ვილაპარაკეთ სტუმართან ერთად, თუმცა რეალობას ეს ხელს ვერ უწყობს, მხოლოდ ინფორმირებაში თუ დაგვეხმარება. და დღესაც შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, თუ როგორ მოქმედებს, რაზე გავლენას ახდენს ლარის კურსის ასეთი ცვლილება, ესეთი მუდმივი ვარდნა მოქალაქეთა ამა თუ იმ კატეგორიაზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ფოთში კვლავაც რჩება პრობლემად ქუჩაში მოხეტიალე პირუტყვი, ლაგოდეხში უპატრონო ძაღლების პრობლემა აწუხებთ, სრულიად უკონტროლო არის უკვე ასობით ცხოველი, რომელიც მოსახლეობასაც საფრთხეს უქმნის. აი ამ პრობლემაზე მოგაწვით ინფორმაციას ლაგოდეხიდან და გეტყვით ასევე, რომ გვექნება კიდევ არაერთი ცნობა რეგიონებიდან. შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები ეკონომიკის, ინტერნეტის და სპორტის სიახლეებით, რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის სტუმარს. დღეს გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი. ვილაპარაკებთ მათ მორიგ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დოკუმენტზე, სარეკომენდაციო დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხს. ამ საკითხის ანალიზი გააკეთა ორგანიზაციამ და წარმოადგინა რეკომენდაციები. და გარდა ამისა ვილაპარაკებთ ერთ აქტუალურ თემაზე, ეს გახლავთ უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევის პროცესი. ახლანდელ თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა თებერვალში ეწურება, ასე რომ დროც კი აღარ დარჩა, შეიძლება ითქვას, ან ახალ კანდიდატზე შესათანხმებლად, თუ რა ითვალისწინებს კანონი და როგორ პროცესს ისურვებდა სამოქალაქო საზოგადოება. ამაზეც ვკითხავ ჩვენ სტუმარს, ნაზი ჯანეზაშვილი იქნება ჩვენთან და ამ თემასაც შევეხებით. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას. დავოსში, შვეიცარიის საკურორტო ქალაქში მიმდინარეობს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. ეს ფორუმი 21 იანვარს დაიწყო და ხვალამდე გასტანს. საქართველოს თილობს საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ამ ფორუმში და თილობს პოტენციური ინვესტორების დაინტერესებას. წლევანდელი საგანგებო იმედი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივებს უკავშირდება. არის თუ არა საქართველო მიმზიდველი ინვესტორებისთვის და რა შემთხვევაში შეიძლება გამართლდეს თუნდაც დავოსის ფორუმთან დაკავშირებული იმედები. ლელა კონჭულია დეტალებით.
დავოსის ფორუმზე, რომელიც მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც მასპინძლობს, საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. წარმომადგენლობითი ფორუმი სახელმწიფოთა ლიდერებს პირისპირ შეხვედრისა და საჭირო როტო საკითხებზე აზრთა გაცვლა გამოცვლის საშუალებასაც აძლევს. 22 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ლიდერებთან ერთად არაფორმალურ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. ასევე 22 იანვარს პრემიერი ღარიბაშვილი ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუს გაიდეს შეხვდა. და თუ კი ოფიციალურ წყაროს დავაყნავით, ლიტვის პრეზიდენტმა დადებითად შეაფასა ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა რუსეთის მიმართ აწარმოებს. ამასთან მხარეებმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზეც იმსჯელეს და ყურადღება ცხადია სავაჭრო, ეკონომიკურ და საინვესტიციო ურთიერთობებზე გაამახვილეს, რადგანაც ჩვენ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ვლაპარაკობთ, დაოსის სტუმრების ინტერესები ძირითადად სწორედ ეკონომიკურ ჭრილში განიხილება. სხვა ქვეყნების მსგავსად ინვესტორებისთვის თავის მოწონებას ცდილობს საქართველოს და თუ რითი იწონებს თავს ქვეყანა ანა ამის შესახებ ასევე დაოსში მყოფი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ლაპარაკობს.
საქართველო უნდა წარმოვაჩინოთ როგორც ღია ეკონომიკის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ლოგისტიკური და გეოგრაფიული შესაძლებლობები, აქვს მარტივი ბიუროკრატია, აქვს დაბალი გადასახადები და ძალიან კარგი საწარმოო პოტენციალი აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ შარშან ავამოქმედეთ უკვე ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების სარგებელზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც ილაპარაკა 22 იანვარს, როდესაც ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე სახელწოდებით მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში. ღია საზღვრების პოლიტიკის ურთიერთ სასარგებლო მხარეებზე ლაპარაკისას პრემიერმა განაცხადა, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შედეგად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით საქართველომ გადადგა უდიდესი ნაბიჯი წინ და რომ ეს ხელშეკრულება იძლევა ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობებში სატარიფო და არასატარიფო დაბრკოლებების მოხსნის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, ის არეგულირებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების ფართო სპექტრს. საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით, ფორუმის ფარგლებში უკვე გამოჩნდა კონკრეტული პერსპექტივები და საქართველოში ფულის დაბანდებით რამდენიმე უცხოური კომპანია დაინტერესდა. მათ შორის სახელდება სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტირებით დაინტერესებული მსხვილი ფრანგული კომპანია ლუი დრეიფუს გრუპი, რომელიც მსოფლიოს 100 მეტ ქვეყანაში აწარმოებს ბიზნესს. ოპტიმიストური პროგნოზები, რაც ყოველწლიურად ტრადიციულად გვესმის დავოსის ფორუმიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ვერ პოვებს სათანადო ასახვას რიცხვებში. ფაქტია, რომ ინვესტიციების მასშტაბები საქართველოში არც 2014 წელს იძლეოდა აღფრთოვანების საფუძველს, მიუხედავად იმისა, რომ სამი კვარტლის მონაცემები შარშან უფრო მაღალი იყო, 923.3 მილიონი დოლარი შარშანწინდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როდესაც მაჩვენებელი 715 მილიონ დოლარს შეადგენდა. შარშანდელ შედარებით მაღალ მონაცემს ერთი სამშენებლო კომპანიის ერთ კონკრეტულ ტრანზაქციას უკავშირებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. დარწმუნებულია, რომ ბოლო წლების მსგავსად, როცა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მილიარდი დოლარის ფარგლებში ტრიალებს, სურათი პრაქტიკულად არც შარშან შეცვლილა.
როცა საუბრობდნენ გარღვევა ამ თვალსაზრისით, საჭიროა დაახლოებით 2 მილიარდი მაინც, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაწილეობა და ხვედრითი წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში, ეკონომიკის ზრდაში ხელშესახები და ასე ვთქვათ დასანახი გახდეს საზოგადოებისთვის, ამავდროულად შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები.
ლევან კალანდაძისთვის დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დიდი შესაძლებლობების ფორუმია, მაგრამ თუ კი სახელმწიფო დაინტერესებულ ინვესტორებს საქართველოში ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს არ დაახვედრებს, დაინტერესებაც მალე გაქრება. ექსპერტის მიერ ჩამოთვლილ პრობლემებს შორის არის ძლიერი ბიუროკრატიული ბარიერები, რაც უცხოელ ინვესტორებს ზოგჯერ უწყებიდან უწყებაში ქაღალდების დასტით უშედეგოდ სირბილსაც აიძულებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმცირე არც ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტ დემურ გიორხელიძეს უკვირს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოში ფულის დაბანდებას ჯერჯერობით ვერც საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ბედავენ.
ჩვენმა მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ შეძლეს თითქმის საერთო კაპიტალიზაცია, რომ ნახოთ 80 მილიარდამდეა ქართველების ბიზნესი საზღვარგარეთ. საბაზრო ღირებულება მისი. ისინი მზად არიან თავიანთ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ, მაგრამ გარანტიები ჭირდებათ. გარანტიები ჭირდებათ, რომ მათ ესეთ ბიუროკრატიასთან არ ექნებათ საქმე, რომ მათ ვიღაცის ჩაწყობა ჩამოწყობასთან არ ექნებათ საქმე, მათ არ ექნებათ კრიშების აძებნელ, მათ უნდა საკუთრება დაცული იყოს, მათ უნდა თამაშის წესები გარკვეული იყოს.
Temur Gyorkhelidze ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვიდრე უცხოელი ინვესტორები ადგილობრივი ბიზნესის აქტიურობასა და წარმატებებს არ დაინახავენ, ისინი არც კი იფიქრებენ სერიოზული თანხების დაბანდებაზე საქართველოში და რომ ამას ვერც დავოსის ფორუმი უშველის.
ეს ყო ლელა კუნჯულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათსა და 15 წუთზე. ახალი ამბებით განაგრძობს გადაცემას ნიკო ნარკაძე.
ერთხელ დილამშვიდობის საუდის არაბეთის მეფე აბდულა გარდაიცვალა. საავადმყოფოში ის გახლდათ მეხუთე ძმა, რომელიც მეფე გახდა საუდის არაბეთის 2005 წელიდან მეფობდა. ეს დაახლოებით 90 წლის იყო, ზუსტი ასაკი არ არის ცნობილი. ახლა მისი ძმა სალმანი გახდება საუდის არაბეთის მეფე. ტაილანდის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იანგ ლუკ შინავატრას ემუქრება 10 წლით პატიმრობა კანონმდებლობის გამო, რომელიც მან მიიღო რამდენიმე წლის წინ და რომლის მიხედვითაც მთავრობა ბრინჯს აფინანსებდა. მისი კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ამით მან საკუთარ პარტიას მილიარდობით დოლარი გადაურიცხა. ენგლოპის პარტია არის ყველაზე პოპულარული დღეს ტაილანდში. ამ პარტიამ გაიმარჯვა ყველა არჩევნებში 2001 წლის შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებზე თავდასხმების გააქტიურება. პოროშენკომ ეს განცხადება გუშინ გააკეთა, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისათვის. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ, დასავლეთისაკენ უკან დახევას აიძულებენ უკრაინის მთავრობის ჯარებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო მის ოჯახს დაახლოებებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და კიდევ ერთხელ მოუწოდა სამართალ დამცავებს მუხტარის სწრაფი გამოძიებისკენ. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში პრეზიდენტის წლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ დებატებს ითხოვს, რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღს. რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი უთხრა ჟურნალისტებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვარანჩხელაძემ, მანუე კვარანჩხელაძემ ბოდიში, მანუე თქვა, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტულ კვარაბზე ჯერ ლაპარაკი არ ყოფილაო. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმები, რომელიც ირიბი ჩვენების საფუძველზე გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანის და პირით ბრალდებულად ცნობის შესაძლებლობას ითვალისწინებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობ გადაცემას, განმოგძობ ლარის კურსზე საუბრით. პირველი ტალღის გადავლის შემდეგ გასული წლის ბოლოს გულისხმობ, ლარის გაუფასურების მეორე ტალღა წამოვიდა. გეტყვით, რომ გუშინ ლარი კიდევ 3 პუნქტით გაუფასურდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით. დღეიდან 1 დოლარი ლარი და 98 თეთრი ღირს. რა მიზეზებს უკავშირებენ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას ეკონომიკის ექსპერტები და როგორ აისახება ეს პროცესი მოქალაქეებს?
33 წლის ეკამ იპოთეკური სესხი დოლარში სახლის საყიდლად 3 წლის წინ აიღო. ოჯახმა ყურადღებით გამოითვალა იმ თანხის ოდენობა, რომლის გადახდაც მათ მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მოუწევდათ. ამის შესაბამისად დაგეგმეს ოჯახის ბიუჯეტიც. თუმცა ბოლო თვეების მანძილზე მათ ბიუჯეტში ლარის კურსის ვარდნამ სერიოზული ცვლილებები შეიტანა. ეკამ მორიგი ამჯერად უკვე გაზრდილი თანხა ბანკში 2 დღის წინ შეიტანა.
150 ლარით მეცვიყდი ამ წუთას. შესაბამისად ეს 150 ლარი დაგვაკლდა. მაგათად ბაღის გადასახადზე იმოქმედა და სხვა რაღაც დაგეგმილ ხარჯებზე. სიტუაცია სტაბილურად იყო კურსი და ზუსტად ვიცადით ყოველთვიურად რას შეხდით. ახლა არ აქვს გარანტია იმისი, რომ მე ამ თვეში თუ გადავიხადე 1050 ლარი, იმ თვეში რამდენ გადავიხდი არ ვიცი. ლარის კურსი თუ ვარდნად განაგზავს, ძალიან სიტყვაში აღმოჩნდება იმ ხრივაც, რომ ბინა მოგჩადებული და შეიძლება თუ ვერ გადავიხადო ეს თანხა, ბინას კი დაუკარგო. ცოლა და მაინც ფიქსირებული თანხაა გადასახადი და გინდა არ გინდა სახარი დოლარში და უნდა გადაიხადო.
2014 წლის მიწურულს დაწყებული ლარის კურსის გაუფასურების პირველი ტალღის გადავლის შემდეგ მეორე ტალღამ არ დააყოვნა. ახალი წლის დადგომისთანავე ვალუტის გადამცველი პუნქტების საინფორმაციო დაფაზე დოლარის ღირებულების მაჩვენებელი 1 ლარსა და 90 თეთრს ნელ-ნელა გასცდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 22 იანვარს დადგენილი კურსის თანახმად 1 დოლარის შეძენა 1 ლარად და 95 თეთრად არის შესაძლებელი. უფრო მეტის გადახდა მოგიწევთ დოლარის შესაძენად ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში. იქ დოლარის ფასი 1.86 მიასე დილარიდან 1.98 მიასე ლარამდე მერყეობს. კიდევ უფრო შორს მიდის დოლარის ფასი ზოგიერთ კომერციულ ბანკში. არაერთი წლის მიუხედავად ვერც აკანონმდებლო და ვერც აღმასრულებელი ორგანოდან ლარის გაუფასურების მეორე ტალღის აგორებასთან დაკავშირებით კომენტარის მოციება ვერ მოხერხდა. თუმცა თუკი საქართველოს ვიცე-პრემიერის ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის რამდენიმე დღის წინადელ კომენტარს გავიხსენებთ, ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად მთავრობა სხვადასხვა ნაბიჯებს გამსო.
ყველაფერს ვაკეთებთ იმ კუთხით, როგორიც არის. მაგალითად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ექსპორტის ახალისების სპეციალური პროგრამა კეთდება. ამას გარდა ვიზების რეგულაციების მაქსიმალურად შემსუბუქება, რომ ჩვენ გავიაროთ ზღარზე ერთი მხრივ შევასრულოთ ევროკავშირის მოთხოვნები ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში და მეორე მხრივ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით მოვაკავაგეთ ახალისება, რომ გავაიოლოთ ადამიანების შემოსვლა საქართველოში. ჩვენ ამ რისკების განეიტრალების მექანიზმებზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ და შეძლებს დაგვარად ვცდილობთ, რომ შევამსუბუქოთ ის ზეწოლა, რომელიც არის ეროვნულ ვალუტაზე.
ბესო ნამჩავიძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი, ლარის გაუფასურების რამდენიმე მიზეზე საუბრობს. ერთ-ერთ მიზეზად ის საგარეო ფაქტორს ასახელებს. მისი თქმით, უკანასკნელ თვეებში გაუარესდა სავაჭრო ბალანსი, გაიზარდა იმპორტი, ხოლო ქვეყნის ექსპორტი შემცირდა. გარდა ამისა, შემცირებულია ფულადი გზავნილები. ეს ფაქტორები ერთხელ უკვე გახდა ლარის გაუფასურების მიზეზი. ამჯერად ბესო ნამჩავიძე ლარის გაუფასურების მეორე ტალღის წარმოქმნის თაობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
აქ ცალსახად დამატებითი ფაქტორი შემოვიდა უკვე ჭარბი ლარის მასა მიმოქცევაში, რაც დაცულ განაპირობა ფინანსთა სამინისტროსგან ბევრი ფულის ხარჯვამ დეკემბრის ბოლო დღეებში. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი დეკემბერში იყო 265 მილიონი ლარი, ძალიან დიდი თანხაა საქართველოსთვის, საქართველოს ეკონომიკისთვის. მით უმეტეს ერთ წელში ეს დეფიციტი კვადრობს, შევადაროთ, გაცილებით მეტია თანხობრივად, ვიდრე იყო 2014 წლის პირველი ცხრა თვის დეფიციტი. შესაბამისად, ამ გაუარესებულ საგარეო ფაქტორს დაემატა გაზრდილი ლარის მასა.
ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ დუნდუა, ლარის გაუფასურება საქართველოს ეროვნული ბანკის მოქმედებებს უკავშირებს, რომელმაც მისი თქმით ორი წლის განმავლობაში 2013-14 წლებში 225 მილიონი დოლარის ამოღება განახორციელა. მისი თქმით, საქართველოს ისტორიაში ეს არის დოლარის ამოღების უპრეცედენტო ნიშნული, რამაც ბუნებრივია ქვეყანაში დოლარის დეფიციტი შექმნა.
ეკონომიკას ლარი ჭირდებოდა დოლარის და ლარი დოლარის ბალანსი ქვეცად დაირღვა სწორედ ამ მოქმედების შედეგად. ხელშემწყობ ფაქტორებს არ შეეხება, ბუნებრივია საგარეო სიტუაციებს, რაც საჭიროს ვითარებებ მას რეგიონში ხელი შეუწყო. დოლარის გამყარების სოფლიო ტენდენციებმაც ხელი შეუწყო ამ ფაქტორებს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით. ის თანხა, ანუ 225 მილიონი დოლარი, რომ უკან დააბრუნოს ეროვნულ ბანკმა, ლარის კურსი ძველ ნიშნულს დაუბრუნდება ძალიან სწრაფად.
როგორც მიხეილ დუნდუა ამბობს, ჯერჯერობით ლარის გაუფასურება მნიშვნელოვნად არასახულა ფასების ზრდაზე, თუმცა რიგ პროდუქტებზე მაინც შეინიშნება ფასების მატება. ის, რომ ვალუტის გაუფასურება ამ ეტაპზე ინფლაციაზე გავლენა დიდად ვერ მოახდინა, ამაზე ისაუბრა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ. ამის ერთ-ერთ მიზეზად კი მან მსოფლიოში ძირითად პროდუქტებზე, ნავთობსა და მარცვლეულზე ფასების კლება დაასახელა, რამაც ხელი შეუწყო ფასების საერთო დონის სტაბილურობის შენარჩუნებას საქართველოში. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული კუჩის გამოკითხვიდან ირკვევა, რიგითი მოსახლეობის ბიუჯეტზე მაინც აისახა გარკვეულ პროდუქტზე მომატებული ფასები.
ნაკლები მოდის ლარით, ფასები ხომ იზრდება, ნაკლები მოდის პენსიით.
ჩემმა ოჯახმა იგრძნო განსაკუთრებით კრედიტებმა. აი, ამან ძალიან დასხო ბიუჯეტს. დღეს საქართველოში ოჯახი არ არის, რომელსაც ამ სახის ურთიერთობა ჰქონდეს ბანკთან.
თავისავად ცუდია ადამიანებისთვის და გაჭირებული ხალხისთვის, აბა.
რა თქმა უნდა, გაჭირდა ყველაფერი, აბარა იქნება. თავისავად ცუდია, აისახა. ხელფასი თუ ქონდა ან რაღაც ქონდა, პენსია ქონდა, შემცირდა უკვე, ხო? საწყენია და რა ვიცი, რა მოევლება და როგორ მოუვლიან მას, მე არ ვიცი.
მოქალაქე და მოსაზრებები დასულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა ლარის კურსის ვარდნას და ამ პროცესის გავლენას მოქალაქეების ცხოვრებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. განმაგრძობ ამბით რეგიონიდან, ასევე შეიძლება ითქვას ეკონომიკური ხასიათის ამბით, ზუგდიდის ბაზრის მოვაჭრეებს გაუძვირდათ გადასახადი. მომაჭრეები ჩივიან, რომ ისედაც ვაჭრობა არ იყო, ახლა ქირა გაგვიძურეს და არ ვიცით როგორ მოვახერხებთ მის გადახდას, ყველას სესხი აქვსო და გვიჭირსო. რა არგუმენტები აქვთ ამ საკითხზე ზუგდიდის მერიას და ბაზრის ადმინისტრაციას? რადიო ათინათის კორესპონდენტ თია შონიას სიუჟეტიდან შევიტყვებთ.
ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებს შპს სუპერმარკეტის ადმინისტრაციამ გადასახადი გაუძვირა. მოვაჭრეების თქმით, მათ იანვრიდან თვეში დამატებით 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. ისინი გაზრდილი გადასახადის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და შიშობენ, რომ ქირის გადახდა გაუჭირდებათ. მოვაჭრეები გადასახადს სავაჭრო ფართის მიხედვით იხდიან. ვაჭრობა ისედაც არ იყო, ახლა ქირა გაგვიძვირეს და არ ვიცით როგორ მოვახერხებთ მის გადახდას. აქ ყველას სესხი აქვს, ყველას გვიჭირს. ცხადებენ რადიო ათინათან პირად საუბარში მოვაჭრაები. შპს სუპერმარკეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გია კანკია გადასახადის გაძვირებას ადასტურებს. მისი თქმით, შპს რამდენიმე პარტნიორმა დატოვა, რის გამოც მათ შემოსავლები შეუმცირდათ. გარდა ამისა, კანკია გადასახადების გაზრდის მიზნად ბაზრის სამომავლო დაგეგმილ კეთილმოწყობას ასახელებს. ჩვენგან წავიდნენ პარტნიორები, მათ სავაჭრო ფართები კერძო საკუთრებაში დაიკანონეს. აწიმად გადასახადების გადახდა არ მოუწევთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოსავლები შეგვიმცირდა. ასევე ბაზარში მოსაწესრიგებელია კანალიზაცია, ბევრი პრობლემაა. აქედან გამომდინარე იძულებულები გავხდით გადასახადი გაგვეზარდა, უთხრა რადიო ათინაც გია კანკიამ.
ბეტონის საფარი დავაკეთეთ, დახლები დავდგეთ მოვაჭრეებისთვის, ეს დარემოვაჭრეები უფრო ყველა დავასაქმეთ. იმიტომ ნახევარ ტერიტორიაზე მეტი კერძო მესაკუთრეებიც იყო რა, ჩვენი პარტნიორები მათ წაიღებდნენ. დავრჩა ჩვენ ახლა უსაჯაროებში დასრულდება ეს პროცედურა და დავიბრუნდი რა დავრჩა და რა არა შემრჩება ეს სუპერმარკეტი და ერთ როგორც დაახლოებით 390 მეტი კერძოებული პირია ტერიტორიაზე დასახმებული და ისინი ცალკეულები არიან და ასე რომ უბრალოდ სხვა მეთოდი და სხვა გზა იქნება სანახავი, რათა დასუსტავდეს ტერიტორიას, ხომ მოვაჭრდება, რომ ვაჭრდება ასე.
მოვაჭრეებისათვის გადასახადის გაზრდის პარალელურად ზუგდიდის თვითმმართველობა სახელმწიფოს ბალანზე არსებული მიწის დაკანონებაზე მუშაობს. ასეთია შპს სუპერმარკეტის მიმდებარე დაარსებული 545 კვადრატული მიწის ფართი, სადაც მოვაჭრეების დიდი ნაწილი მუშაობს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით, მათი მიზანია სახელმწიფოს ბალანზე არსებული ქონების დაკანონება ქალაქის საკუთრებაში, რათა შემოსავლები არა ცენტრალურ, არამედ ადგილობრივ ბიუჯეტში შევიდეს.
სუპერმარკეტის ტერიტორია არის მრავალი მეწილეს საკუთრებაში. აქედან გამომდინარე, იქ კონკრეტულად ერთ პიროვნებასთან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ არის იქ ტერიტორია, მთავარი შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორია, დაახლოებით 550 კვადრატული მეტრი, რომელიც ამ წუთას არავის საკუთრებაში არ არის, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ უნდა გადმოვიდეს ქალაქის საკუთრებაში. ჩვენ დაწყებული ვართ პროცედურები მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად. მიმართეთ საჯარო რეესტრის სამსახურს, რომ ეს მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირებულიყო ქალაქის საკუთრებაში, ქალაქის უდიდის თვითმართველი ქალაქის საკუთრებაში. აღნიშნულ ტერიტორიას ჩვენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობასთან ერთად ჩავატარებთ გამოკითხვას, იქ ნებისმიერ მოვაჭრეს ვკითხავთ, შევისწავლით უკეთესად იქ ამდგომარეობას, მოიხსნა გასაგებია იმ ტერიტორიაზე ამ წუთას მიმდინარეობს ვაჭრობა და ასეც გაგრძელდება, მაგრამ ყველანაირად ვეცდებით შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა იქაურ იქ მომშავე ხალხს.
ამ საკითხზე მუშაობა დავიწყეთ, ველოდებით პასუხს. დიდი ალბათობით სახელმწიფო მის მფლობელობაში არსებულ ქონებას ადგილობრივ თვითმართველობას გადასცემს. იმ შემთხვევაში, თუ ის ქალაქის საკუთრებაში გადაეცემა, მოვაჭრებს მდგომარეობა შეუმსუბუქდებათ, აღნიშნა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225 39 42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საუდის არაბეთის მეფე აბდულა გარდაიცვალა, ამის შესახებ განცხადება ოფიციალურმა პირებმა გააკეთეს. მეფე მისი ნახევარ ძმა სალმანი გახდება. აბდულა იყო მეხუთე ძმა, რომელიც 2005 წელს გახდა საუდის არაბეთის მეფე. დაახლოებით 90 წლის იყო ის და საავადმყოფოში იყო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ფილტვის ინფექციის გამო. იემენის პრეზიდენტი გადადგა ასევე მისი პრემიერ-მინისტრიც, მათ გააპროტესტეს დედაქალაქ სანას. სანაში შიიტი მეამბოხეების მიერ რამდენიმე შენობის დაკავება და პოლიტიკური ვაკუუმი შეიქმნა ქვეყანაში. პარლამენტმა განაცხადა, რომ არ მიიღებს პრეზიდენტის გადადგომას, თუმცა შიიტმა მეამბოხეებმა განაცხადეს, რომ ისინი მიემსალმებიან პრეზიდენტის გადადგომას და გამოვიდნენ წინადადებით, რომ კოალიციური მთავრობა ჩამოყალიბდეს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს ძვირად დაუჩნდებათ მთავრობის ჯარებზე თავდასხმების გააქტიურება. პოროშენკო მას განცხადება უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ საგანგებო სხდომაზე გააკეთა, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისათვის. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ, დასავლეთისაკენ უკან დახევას აიძულებენ უკრაინის მთავრობის ჯარებს. ნატოს სამხედრო ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონტაქტის ხაზზე ცუდი ვითარებაა. მანვე აღნიშნა, რომ ნატო არ უქმნის საფრთხეს რუსეთს და მხოლოდ ცდილობს აღადგინოს ევროპაში აღიარებული ნორმები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო მის ოჯახს დაახლოებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და კიდევ ერთხელ მოუწოდა სამართალდამცავებს მომხდარის სწრაფი გამოძიებისგან. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში პრეზიდენტის წლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ დებატებს ითხოვს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის უპატივცემულობა საზოგადოების უპატივცემულობა იქნებოდა. ჩეხბა თავად თარიღს პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლისა ის რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხლაძემ განაცხადა, მანვე თქვა, რომ თარიღი პარლამენტის აპარატთან უნდა შეთანხმდეს.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 16 ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული, გორში პლუს 9, ახალციხეში პლუს 8 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია მცირე წვიმა და ნისლი, მესტიაში 7 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, მცირე წვიმა და ნისლი იქნება რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 6 გრადუსია ნავარაუდევი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს. სპორტის სიახლეები, დილო მშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილო მშვიდობის. თბილისის ლეგენდარული მორბენალი კოლინ ჯექსონი სტუმრობს მსოფლიოს სამგზის და ევროპის შვიდგზის ჩემპიონი. საქართველოში ძალიან საინტერესო საქველმოფედო სპორტული პროექტის დასაანონსებლად ჩამოვიდა. Wings for Life, ასე ეწოდება უკვე ტრადიციად ქცეულ გარბენს, რომელიც 3 მაისს მთელ მსოფლიოში ერთსა და იმავე დროს დაიწყება. კოლინ ჯექსონი ორი წელია Wings for Life მსოფლიო ორბენის დირექტორია. მის მოვალეობაში შედის მსოფლიო ორბენის კონტროლი სპორტული და ტექნიკური ტექნიკური კუთხით, როგორც მოსამზადებელ პერიოდში, ასევე უშუალოდ ღონისძიების მიმდინარეობისას, სოფლიო რბენა ყველაზე მასშტაბური საქველმოქმედო ღონისძიება ამ სოფლიო სპორტის ისტორიაში, საქართველოში ის ლოპატას გადასახვევიდან კავკასიონის ქედის გაყოლებით უკვე მეორედ გამართება. შარშან ქართულ გარბენში სულ 3000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა პროექტში, ჩაერთო ის უკაცრავად პროექტში სულ 3000 ჩაერთო საქართველოდან, საერთოდ კი 40 ქვეყნის 100000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ეს ფასიანია მათი დარეგისტრირება და ეს თანხა გადაეცემა ფონდს, რომელიც აწარმოებს სამედიცინო და კლინიკურ კვლევებს ზურგის ტვინის დაზიანების სამკურნალოდ. Wings for Life-ის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ საერთოდ არ არსებობს განსაზღვრული, არ არის განსაზღვრული ტრასის მანძილი და დრო საერთოდ არ არსებობს და შესაბამისად ფინიშის ხაზიც არ არის. ტრადიციული ფინიშის ხაზის ნაცვლად იქნება სპეციალური ფინიშ მანქანა, რომელიც გამოედევნება სტარტიდან 30 წუთის შემდეგ მორბენლებს და ფინიშ მანქანა მას შემდეგ რაც გადაუსწრებს თითოეულ მორბენალს, ის მორბენალი ასრულებს მონაწილეობას ამ გარბენში და გამარჯვებულია ის, რომელსაც ბოლოს გადაუსწრებს მანქანა. მსოფლიო რბენის შედეგად გამოვლინდება ორი გამარჯვებული, ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი. მათ შესაძლებლობა მიეცამათ მონაწილეობა მიიღონ მომავალი წლის რბენაში მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, რომელსაც უკვე თავად აირჩევენ. გლობალური ჩემპიონები კი საჩუქრად მიიღებენ ექსკლუზიურ ტურს მსოფლიოს გარშემო. და ბოლოს საქართველოს გარბენის შარშანდელი სტატისტიკის შედეგებიც გავიხსენოთ. მასში მონაწილეობა სულ 31 ქვეყნის წარმომადგენელმა მიიღო. ყველაზე ასაკოვანი მონაწილე 80 წლის იყო და მან 3 კილომეტრ ნახევარზე მეტი გაერბინა. გამარჯვებულ მამაკაცს კი ფინიშ მანქანამ 53 კილომეტრზე გადაუსწრო, ქალს კი 26 კილომეტრზე. და ბოლოს დაუბრუნდება ისევ კოლინ ჯექსონის სტუმრობას ლეგენდალურმა მძევოსანმა. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანმა თან ერთად გამართა პრესკონფერენცია და ყველას მოუწოდა ამ აქციაში მონაწილეობისკენ. ეს პირველ ყოვლისა კეთილშობილური საქმეა, რომელშიც მთავარი გამარჯვება კი არა მონაწილეობის მიღებაო, თქვა ჯექსონმა. და 20 სიტყვით საფეხბურთო ინფორმაციასაც მოგაწვდით ბოლოს. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა მინსკში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ ორი გამარჯვების შემდეგ გადამწყვეტ შეხვედრაში წააგო ლატვიასთან 1-2 და ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსიც დაკარგა. ქართველ ჭაბუკებს ფრედსაძლევს ამ თამაშში ხელს და თამაშიც მათთვის სასურველი სცენარით დაიწყო. 13 წუთში ანგარიში ლუკა ლოჩოშვილმა გახსნა, მაგრამ ლატვიელებმა პირველ ტაიმში მოახერხეს ჯერ ანგარიშის გათანავრება, შემდეგ კი წინ გასვლა და ეს უპირატესობა შესვენების შემდეგაც შეინარჩუნეს.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს საინტერესო ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ რეგიონიდან მიღებული ამბით ერთი პრობლემით, რომელიც ლაგოდეხში მცხოვრებთ აწუხებთ. ეს არის უპატრონო დარჩენილი ასობით ცხოველი, რომელიც მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის. მშიერი ძაღლები საცხოვრებელ სახლებში შედიან, ერჩიან ფეხით მოსიარულებს და ბავშვებსო გვატყობინებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ხალხი დახმარებას ითხოვს ხელისუფლებისგან, თუმცა კონკრეტული გეგმა ამ პრობლემის მოგვარებისთვის ხელისუფლებას და არც ფინანსები არ გააჩნია. გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხში ეს ხმა განუწყვეტლივ არა, თუმცა პერიოდულად დღის და ღამის განმავლობაში ისმის. აქ ასობით უპატრონო ძაღლს შეხვდებით, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათი უმეტესობა ცოფიანია და აგრესიული. პრობლემას ის იცქმნის, რომ შიერი ძაღლები სახლებში შედიან, ერჩიან ფეხით მოსიარულეებს და ბავშვებს. ადგილობრივების თქმით უკვე წლებია თვითმართველობას აღნიშნული საკითხის მოგვარებას თხოვენ, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს.
ეს ამ ძაღლები მომრავლებულა ქუჩა დაწყება. ბავშვი არ გამიშია, აგერ ვიღაც სოფიამ ძაღლმა უკმინა. რაღაცა მოხერხეს, უნდა იყოს სპეციალური
გალერეა. 6-7 ძაღლი დაეცემა ყოველ საღამოს და კონცპარ ბრა თითოქათამ ძაღლი გავნიძე დაიქცევენ.
დღის განმავლობაში ათობით მაწანწალა ძაღლის მოგერიება უწევთ გარემო ვაჭრებს, რომლებიც ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაზე ხორცს, პურს და ბოსტნეულს ყიდიან. ისინი ამბობენ, რომ ძაღლების უმეტესობა მშიერია და როდესაც პროდუქტს ხედავენ, აგრესიულები ხდებიან.
ჯურა დაიპური აქ ხალხსა და ზედეტანებიან და მეტი რაღა უნდა გააკეთონ. ძაღლები ჩივრები არიან მთელი დღე. ჩამოილი და ნაგავი და ყველაფერი გადაყრილი და გაუბედურებულია. შეიძლება ესეთი რა. მე საღამოთი სახლში ვერ მივდიო შიში საგანო რომ არიქა ძაღლები არ დამეტაკონ არცაც. აბა რა ხერხი არსებობს შილომ? ადრე იყო რომ კლავდნენ და ჰა, კი ბატონო, სულიერია და მეწოდება ნომოკლავენ, მაგრამ მაშინ უნდა რაღაცა რახან ასია და ნებადართულია რომ ძაღლებმა ქუჩა-ქუჩაია რომ და ხმა არ უნდა გასცე. გააკეთონ რაიმე, აი როგორ სხვაგან არის რომ პიტონიკივით რაღა ხათარ შეყარონ ეს მოტანტალა დაღლები და მიხედონ და მოუვარი. ამას სხვანაირად რანაირად შეიძლება.
გადააქვს ცოფი და გადამტანი 1000 დაავადები. და საშიშია რომ არ უკმინოს არავის რა, ეხა ბავშვიანი ხალე გამემიდის რა ვიცი. მოტანტალა დაღლეს ეს უ პრობლემა. ჩემი აზრი ესე უნდა მოგვარდეს და მოგვარებულიც არის, მაგრამ ეს განსხვავებულ კანხებთან არის დაკავშირებული. თბილისი არის ვოლიერი, სადაც უპატრონო დაღლებს იჭერენ და ამწყრვენ და უნია. და რაიონებში რომ ჩამოვიდეს ეს ხალხი და მაგალითად რაგოდექი ჩამოვიდეს დაღლე და იჭერა 70 ლარამდე უძლება. მე ვიცი ეს კარგად.
უპატრონო დარჩენილი ცხოველების შესახებ ინფორმაცია აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას. როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა, თვითმართველობა მაწანწალა ძაღლების პრობლემას სწავლობს და მისი მოგვარების გზებს ეძებს.
მუშაობთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, ვიცით რომ არის ეს პრობლემა და ვეცდებით მოაგვაროთ.
გასულ თვეში ძაღლის ნაკბენით ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკაში ორი პაციენტი მოათავსეს. ორივე შემთხვევა ქალაქის ცენტრალურ სკვერში დღის საათებში მოხდა. მოსახლეობა ხელისუფლებას მაწანწალა ძაღლების პრობლემის მოგვარებას ხოვს, თუმცა ხელისუფლებას ლაგოდეხში პრობლემის მოგვარების ჯერ არც კონკრეტული გეგმა და არც ფინანსები აქვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Და განაგრძობ გადაცემას დაახლოებით მსგავსი პრობლემით, თუმცა საქმე ფოთში ეხება არა ამ შემთხვევაში მაწანწალა ძაღლებს, არამედ ქუჩებში მოხეტიალე პირუტყვს. ამ პრობლემას კვლავაც გადაუჭრელი რჩება ეს პრობლემა. ადრე მოგვითხრობდა კორესპონდენტი სწორედ ფოთიდან გარკვეული რაღაც სანქციების შესახებ, თუმცა როგორც ჩანს ეს ყველაფერი არ მუშაობს. რა ვითარება ახლა? რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტია აფსარიძე, სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთის ცენტრალურ ქუჩებში მოხეტიალე პირუტყვი არავის უკვირს. სკვერებსა და პარკში მას მრავლად შეხვდებით. მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ქმედით ღონისძიებების გატარებას თხოვს.
სამწუხაროდ მარტო ფოთის პრობლემა არ არის, საქართველოში ბევრი ქალაქი ცენტრში მინახავს. ალბათ რავის შესაბამის სამსახურით უნდა იყოს ჩართული ამ ყველაფერზე, უნდა ზრუნავდნენ და უნდა აღკვეთონ მსგავსი ფაქტები.
რა თქმა უნდა, ხო საერთაშორისო საფარი უნდა ქონდეს ქალაქი ცენტრში, ამოდადო ერთ-ერთი მანქანების გადაადგილებასაც უშლის ხელს და ისე ადამიანები კიდე როცა დადიან და მიემართებიან სასრულ ადგილას, შეიძლება შეფერხება მოახდინოს.
არასასიამოვნოა რა. დრო შეხვალ დაუშვათ პარკში და მავი საქონელი რო დადის და რაღაცა. ვითხოვ რომ მიხედონ რა ამ საქმეს და ისე რო არ იყოს.
ცოტა მოსახლეობაც გაგებით უნდა მოეკიდოს ამ ფაქტს და უნდა შეუწყოს ყველას ქალაქს უნდა შეუწყოს ხელი იმაში რომ ქალაქში იყოს წესრიგი.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხეტიალე პირუტყვის მოვლა პატრონობისათვის წელს 50,000 ლარია გამოყოფილი. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ როგორ განკარგავს აღნიშნულ თანხას მუნიციპალიტეტი. წარმომადგენლის ემზარ კუპრაძის განცხადებით.
ცოლის იზოლაციისათვის ცხადდება ტენდერები. ხანეთი ორგანიზაცია იმარჯვებს, აი შაშან დაუშვათ ზურგეთის ორგანიზაციამ გამოიმარჯვა, იყო ძნაწლებში ფოთის ორგანიზაცია, მაგრამ ამას შეიძლება სტაბილური ჯგუფი ჩვენი აზრით. ამ თემასთან დაკავშირებით ახლა დღეს იყო კლაგის მეთან შეხვედრა, მე დამევარა რომ მოამზადო წინარეზე, აი რომ დაიხვეწოს ეს სისტემა, რაღაც სრულყოფილი იყოს, რომ მუდმივი მოქმედი ჯგუფი შეიქმნას. ალბათ შესაბამისი სამსახური შეიქმნება აიპი, რომელთან ერთ-ერთი იქნება ცხოველების იზოლაცია და ეს ისე უნდა მოხდეს, რომ აი მოსახლეობაც არ დაზარალდეს, მაგრამ ქალაქი არ დაზარალდეს, აი წვანი ნარგავებია რაღაც, აი რაღაც შუალედური უნდა მოინახოს და ამ დღეებში ეს პროგრამის სახეს გვექნება მას ორგანიზაციულ ხელს მე ვამზადებ ამ დღეებში და განვიხილავ.
შეიქმნება თუ არა მოხეტიალე პირუტყვის მოვლა პატრონობაზე მუდმივ მოქმედი ჯგუფი და რა სანქციები ამოქმედდება ცვლილებების შემთხვევაში ჯერჯერობით უცნობია. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
Follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. If tomorrow may rain, sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Rasati da 45 წუთია ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობს გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკონ ერგაძე მიკროფონთან.
გარდაცვალა საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ისას ამბობენ რომ იყო 90 წლის, თუმცა ზუსტად არ არის ცნობილი. საუდის არაბეთის მეფე გახდება ისი ნახევარძმა სალმანი. იემენის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გადაწყნენ მათ გააპროტესტეს ქვეყნის დედაქალაქის სანას რამდენიმე მნიშვნელოვანი შენობის დაკავება შიიტი ამბოხეების მიერ. Ukrainian president Petro Poroshenko აცხადებს, რომ რუსეთის მომხრეები ამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებს და თავდასხმების გააქტიურება მას განცხადება გააკეთა უსაფრთხოებისადმი მიწვეულ საგანგებო სხდომაზე, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო კიდევ ერთხელ მან მიუსამწიმრა კიდევ ერთხელ ოჯახსა და ახლობლებს და კიდევ ერთხელ მოუწოდა სამართალდამცავებს მომხდარის სწრაფი გამოძიებისკენ. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში პრეზიდენტის წლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ დებატებს ითხოვს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ირიბიჩვენების საფუძველზე გამოწვეული გარაჩენის გამოტანის და პირის ბრალდებულად ცნობის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე ზურაბ მიქაძის სარჩელი დააკმაყოფილა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობ გადაცემას ერთ მოსალოდნელ სიახლეზე საუბრით. ინიციატივა გახლავთ ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ მიწის მფლობელებს, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მფლობელებს, რომლებიც ამ მიწას დანიშნულებისამებრ არ იყენებენ, შესაძლოა გადასახადები გაეზარდოთ. ეს ინიციატივა მუშავდება სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის სამინისტროების მიერ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიტყვებით, ინიციატივის მიზანი ნია ქვეყანაში მიწის არცერთი ნაკვეთი არ დარჩეს უფუნქციოდ. ეს ინიციატივა არ შეეხებათ მცირე მიწიან მესაკუთრეებს. რამდენად შესაძლებელია დამატებითი სანქციებით ასეთი მიზნის მიღწევა, რომელზეც სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლაპარაკობს, ამ და სხვა საკითხების გარკვევა შეეცადა ოთარ დანელიასთან, სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ნინო ხარაძე. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს, ბოდიშს გიხდით ინტერვიუს ხარისხისთვის, სატელეფონო ჩანაწერია ეს და ამიტომ, თუმცა ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია და სიახლე იყო ბევრისთვის და ამდენად მინისტრის განმარტებებით შეიძლება ინფორმაციული იყოს მსმენელის დიდი ნაწილისთვის. მაშასე ოთარ დანელიასთან ინტერვიუს გთავაზობთ ახალ ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება მიწის სასოფლო სამეურნეო მიწის არადანიშნულებისამებრ გამოყენებისთვის გადასახადების გაზრდას.
ცერემიციან ზახებს არ ეხება. საუბარია მხოლოდ დიდ მასივებზე. აქ არ არის 1 და 2 და 3 ჰექტარზე საუბარი, ხო? აქ საუბარია გაცილებით დიდ ფართობებზე, რომელიც აქვს ადამიანებს ან ორგანიზაციებს, რომლებმაც შეიძინეს ხშირ შემთხვევაში ძალიან იაფად თავის დროზე და შესაბამისად საერთოდ არ მეუქცევიათ ყურადღება. და ერთი ის არის, რომ არ ამუშავებენ ამბიტებს, მეორე ის არის, რომ არ გაცემენ არც იჯარი და არც სხვა სასარგებლოებენ ამბიტი, და მესამე არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში მომიჯნავე ნაკვეთებს ხელს უშლის, იმიტომ რომ ის იზრდება სარეველა, არის უპატრონო მიტოვებული და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე დამაფყოლებელი ეს გარემოებაც. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ გავაჩინოთ სტიმული, რომელიც ერთის მხრივ იმ მიწას მოქმედებს, რომლებიც მიწაზე მუშაობენ, შეუმცირებს იმ ტურისტ და გადასახადს, და მეორე მხრივ იმ შემთხვევაში თუ ასეთი შემთხვევებია და ძალიან დიდი მასშტაბის ფონდის სავარგულები, რომლის მინიმალურ ზღვარს და ჩვენ დავაზნეთ ეხლა სტატისტიკას ვამუშავებთ, იქნება საავადმყოფოდ განსხვავებული გადასახადი, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმები ძალიან მარტივია.
რამდენი პროცენტით შეიძლება იყოს განსხვავებული ეს გადასახადი
და ეს უკვე დეტალებია, ხდებით აქ პრინციპებზეა საუბარი. დანარჩენი ხა ეს არ იქნება რაღაცა ორჯერ და სამჯერ განსხვავებული, მაგრამ იქნება თქვენ მნიშვნელოვანი სტიმული, როგორც ერთი მხრივ ახალისების ნაწილში, რათა ვინც მუშაობს ის ახალისებს და იგზნოს თანადგომა, და მეორე მხრივ ვინც არამუშაობს, ის იყოს ახალისებული, რომ ან ვიღაცა ასარგებლოს, ან იჯარით გასცეს, ან დაამუშავოს, ან როგორც მინიმუმ მოუაროს და კონდეს აგრალურ მდგომარეობაში. ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება, მოწესრიგება, რაც ემსახურება მიწის რაციონალურ გამოყენებას. დღეს საქართველოში მოუხნავი და აუთვისებელია დაახლოებით 350 000 ჰექტარი მიწა, რომელიც არ არის ბრუნვაში და ეს არის კატასტროფა. ამას ჭირდება, ესე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა. და ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე დიალოგი. შესაბამისად ჩვენ ვექნება საუბრები ყველა შესაბამის უწყებას და ყველა შესაბამის ხარესთან, იქნება ეს დამოუკიდებელი ექსპერტები, კერძო სექტორი თუ სხვა, ისე რომ მაქსიმალურად ყველა რისკი იყოს ათონ დატონილი და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტები.
პრობლემას წარმოადგენს ასევე თვითონ მიწების რეგისტრაციის საკითხი. ან ცნობილია, რომ 70%-ზე მეტი დაახლოებით დაურეგისტრირებელია საქართველოში მიწა და არსებობდა სამოქმედო გეგმა, სამწლიანი სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ ინა მინისტრის პირობებში, თუმცა მთავრობამ არ მიიღო ეს სამოქმედო გეგმა. ანუ რეგისტრაციის დასრულებამდე მოხდება დაუშვათ ცვლილებებზე საუბარი, დასრულების შემდეგ და თვითონ რეგისტრაციის სირთულეებს როგორ აფასებთ საერთოდ?
თუ დარეგისტრირებული არ არის მიწა, ეს არის თალკე თემა. ხო, შესაბამისად თუ არ არის დარეგისტრირებული და აჯიჯარი თუ არ აქვს აღებული, აქ ესე ვთქვათ ამ პრინციპის განხორციელებაზე ვერ ვისაუბრებთ. აქ საუბარია მხოლოდ იმ ნაკვეთებზე, რომელიც არის კერძო საკეთრობაში, რომელიც არის დიდი მასივები და რომელიც არ მუშავდება.
თუმცა არის ასევე ესეთი ექსპერტული მოსაზრება, რომ თუნდაც გადასახადის გაზრდით, რომ ასეთი ქმედებები იგივე დაუშვათ განსხვავებული გადასახადი და ასე შემდეგ, საბოლოო ეფექტს მაინც არ იძლევან. რამ, აი როგორ ხედავთ, ასე ვთქვათ, რეალურად გამოსა, აი რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ გამკაცრებამ ან ახალ რეგულაციების დაწესებამ?
მინიმუმ იჯარით მაინც გასცემენ და რაღაცა მოსავალს მოიყვანს მინიმუმ. ანუ აქ საუბარია ნებისმიერი ტიპის დაწერტვაზე, აგრალური, ესე ვთქვა, სასურსათო პროდუქციის ნაწილში, რომ იყოს ათვისებული. ეს არის სტატუსის მქონე მიწა, ეს სტატუსი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო და შესაბამისი დაწერტვით უნდა იყოს გამოყენება. აქ იქნება ის რეგლამენტები გათვალისწინებული რა პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ტექნოლოგია მოითხოვდეს ერთი ან ორი პირობითად რაღაცა მიწის, ესე ვთქვა, არ დამუშავებას, მაგრამ ის რომ ის მინიმუმის მდგომარეობაში იყოს, რომ მომიჯნავე ნაკვეთებს პრობლემა არ შეუქმნას, ეს არის უდაო და შესაბამისად ზელვადიან პერსპექტივაში ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს პროპორციულად ათვისებული მიზნობრივად. ძალიან მნიშვნელოვანი მიგრამეთ დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა დახალისდეს, ესე ვთქვათ, ექსპორტი, ხელი შეეწყოს იმპორტის ჩანაცვლებას და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში სასურსათო უსაფრთხოებას, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიწასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ აქ ყურადღების მიქცევის გარეშე გამორიცხულია, რომ რაიმე
ფერმერული ასოციაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ როდესაც არ არის დაუშვათ საირიგაციო სისტემები გამართული ქვეყანაში, როდესაც დაუშვათ გვალვიანი პერიოდის დროს ზარალს იღებს მოსახლეობა, იქ ფერმერები ვერ იხდიან მიწის გადასახადს, მათი ქონების დაყადაღება ხდება, საბანკო სესხების გადახდა უწით და ამ დროს ხელისუფლება ქმედითად არ ერევა ფერმერების საქმიანობაში, არ უჭერს მათ მხარს. ამ დროს კიდევ დამატებითი ვალდებულებების გაჩენა რამდენად იქნება ე მასტიმულირებელი?
ვეცადოთ, რომ ცოტა უფრო ობიექტურად შევხედოთ ამას, იმიტომ რომ ცოტა არაობიექტური აქვს შეფასება. მთავრობას აქვს აგრო დაზღვევა, რომელსაც აბსუბსიდირებს 95%-ამდე. მთავრობას აქვს სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც განხორციელდა როგორც რთველი შემთხვევაში, ისე სამრეწველო გადასამუშავებელი 84,000 ტონა ვაშლი გადამუშავდა დასუბსიდირებული. იგივე ციტრუსის შემთხვევაში აბსოლუტურად იგივე მიდგომით. ახალი სიახლე უკვე მიმდინარე წელს, რომელიც ძალას შევდა, ჩვენ შევდივართ უზრუნველყოფით 50%-ით. ვახლავ მონტაჟდება სეტყვისაწინააღმდეგო სისტემები, ხდება ირიგაციისა და სადრენაჟო სამუშაოების მასშტაბების გაორმაგება პრაქტიკულად და ახლა ეს ამას ეს არის, რომ თავრობა ხელს არ უწყობს. პლუს ამას ჩვენ ზრუნავთ იმაზე, რომ ეს საექსპორტო ბაზრები იყოს გაზრდილი, გაცილებით უფრო მეტ ქვეყანაში გავიდეს პროდუქცია. ეხლა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს ჩინეთში, პოლონეთში, იაპონიაში, აი ეს არის რასაც თავრობა აკეთებს. სამი წელია, მესამე წელია უხდავთ სავარგულებს ხო?
ქავთან ირინე ფოცხვერაშვილი, ახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაცია, ციტატა შემილია, მოიყვანო ახეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში, ამბობს ასეთ რამეს, რომ მოხნა გაჩეხვას თანხები სჭირდება, ამას ემატება სათესლე მასალის ღირებულება, უაზროდ არის გაზრდილი მიწის გადასახადი, გასულ წელს ფერმერებმა მოსავალი ვერ აიღეს ძლიერი გვალვის გამო და შიგ ჩაიწვა ხორბალიც და მზეს უმზირაცო, საუბარია დედოფლისწყაროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტ ეთებზე საგარეჯოს ნაწილზე. ჩვენ არაერთი მიმართვის მიუხედავად მთავრობამ არტიქიურ უბედურების ზონად არ გამოაცხადა რეგიონიო და ფერმერები ვეღარ იხდიან. მიწის გადასახადს პრობლემები იქნება ბანკთან მიმართებით, ანუ კონკრეტულ ასე თქვათ ციტატა მოგვას მე.
კი ბატონო, ეს ადგილობრივი ხელისუფლების თემაა, ხო ჩვენ სოფლის მეურნეობის თემებზე საუბრობთ, ეს ყველაზე საუბრობთ, ეს თება ეხა ჩვენს არეალს და შესაბამისად ამაზე რა თქმა უნდა მე ვერაფერს მოგახსენებთ, მაგრამ სხვა სისტემური თემები რა ჩვენზეა დამოკიდებული, რა ვიცი, მე მგონია რომ საყვედურს ვერავინ ვერ იტყვის იმას ამემატებაში, რაც სახელმწიფო აკეთებს ფერმერთა ხელშეწყობის ნაწილში.
კი ბატონო, უბრალოდ აი სტრუქტურული პრობლემებს რაც შეეხება იგივე დაუშვათ ირიგაციას, არის საუბარი ამაზეც, რომ არ არის დაუშვათ დიდ ნაწილში საირიგაციო სისტემების შესაბამისად, ეს აფერხებს დაუშვათ მიწის ათვისებას, ანუ სავარგულების ათვისებას, ან დაეწევა თუ არა შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ან სტრუქტურული პროექტები.
ეს ხო ერთობლიობაში, ეს ჩვენ ხო ვიცით ამ მდგომარეობა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ გავზარდეთ 88000 ჰექტრამდე, თორე 40000-ზე მეტი არც იყო. ჩვენ ხო ვიცით, რომ კიდე 2-ჯერ 3-ჯერ მეტი უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს. აისახება ტარიფზე, ეს აისახება მიდგომაზე, იმ პოლიტიკის განსაზღვრაზე, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ. ეს იქნება ერთობლიობა და ჩვენ ზრუნავთ ამ ადამიანებზე, ჩვენ არა ვართ ჩასაფრებო პოლიტიკურ პოზიციაში და მე მგონია ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ.
კეთილი, იგივე მიწის რეგისტრაციის საკითხის დასრულებას რავადებში ვარაუდობთ თქვენ და მთავრობაც მთლიანად, იმიტომ რომ ერთმანეთს ებმის ეს ორი საკითხი და
დიახ, რამოდენიმე პროცესი არის პარალელურ რეჟიმში დაწყებული, აქ არის ტექნოლოგიური თემები, ჩვენ რავი დაჩქარებული, ესე ვთქვათ, ტემპებით მიდის მუშაობა და შესაბამისად არის, მე მგონია რომ უახლოეს მომავალში ეს იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ისეთ მოლოდინი ვაქვს, რომ ალბათ მომავალში უკვე რაღაცა კონკრეტულ ციფრებთან, თუმცა ესეც არსება ჩვენ სამინისტროს მიერ და შესაბამისად თუ დამიჭირს ახლა მე
კეთილი და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ის, ანუ ხედვა არის ესეთი, რომ საქართველოში არ დარჩეს უხეშად რომ ვთქვათ ერთი გოჯი მიწა გამოუსად, ანუ გამოყენების გარეშეც.
ეს გახლავთ, ნუ ასეთი გოჯი ალბათ ცოტა გადაჭარბებულია რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად მოხდეს სავარგულების სასოფლო სამეურნეო მიწების ათვისება, იმისთვის რომ ჩვენ ის პოტენციალი რომელიც დაგვაჩნია და რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი როლი ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და ძალიან სერიოზული კონტრიბუტორია, იყოს მაქსიმალურად დახალისებული და ეს რესურსი იყოს ათვისებული.
სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიასთან ინტერვიუს ჩანაწერი მოისმინეთ. თქვენ მას ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა ინიციატივაზე, რომელიც გახმაურდა და რომელიც შეეხება სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, თუ კი ისინი დანიშნულებისამებრ არ იყენებენ მიწას, შესაძლოა მათ გადასახადები გაეზარდოთ და მინისტრი საუბრის დასაწყისშივე განმარტავს, რომ ეს ინიციატივა არ შეეხება მცირე მიწიან მესაკუთრეებს. ჩვენს ვებსაიტზე დევს ეს ინტერვიუ ჩანაწერი, ვინც ვერ მოახერხა მოსმენა თავიდან ბოლომდე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რამდენიმე წუთს მუსიკას ვუთმობთ. Yeah.